Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7:36. Якщо я не помиляюся, то зараз у Харкові 3:36. І саме з Харковом ми зараз на зв'язку. З нами наш колега Роман Черемський. Отож, доброго дня, вітаємо, Романе.
Доброго дня, ви не помиляєтесь, зараз в Харкові якраз 3:36. І я хотів би розповісти про ті новини, які відбулися в Харкові за останній час. Харків був досить насичений на події. Зокрема, сьогодні вже другий день святкуємо Зелені свята, в неділю була Трійця, і понеділок це також є офіційним вихідним, багато людей відвідували церкви, на базарах можна було побачити, як торгують зеленим гіллям, м'ятою, іншими травами, які традиційно люди несуть в церкви, різних конфесій, різних таких традиційних конфесій, і потім з цим зіллям приходять додому. Останнім часом в Харкові такі, знаєте, масові події, це, звичайно, багато уваги звернуло на себе і футбол на матч у нас в центрі міста Харкова, на центральній площі зроблена величезна фан-зона, і там, наприклад, на матч Україна-Ірландія, Північна Ірландія зібралась близько, по деяким оцінкам, близько 27 тисяч людей. Це дуже багато. І цікавий факт, що на інші матчі, де Україна не брала участь, можна було побачити буквально кілька десятків людей. Тобто такий, знаєте, рівень патріотизму і виражається в тому числі і у підтримці власної команди, котра грає зараз на Євро-2016. Останнім часом багато було інформації щодо, знаєте, скандальних сумнівних різних оборудок щодо Харківського тракторного заводу. Хочу сказати нашим слухачам, що Харківський тракторний завод, нагадати, це дуже велике підприємство, котре в Харкові ще за радянських часів було збудовано і розвинуто, і там, крім танків, виробляли також і трактори в радянський час. Потім в час перебудови і після того завод кілька разів міняв власників, а в 2007 році він попав під вплив російських власників, зокрема це Дерипаска, і потім буквально нещодавно, в квітні, цей завод вирішив купити Ярославський. Він, до речі, в минулі роки також був його і власником до 2007 року. І після цього почалося дуже цікаві такі події. Ті власники, мабуть, не знаю, як, чому вони не хотіли передавати цей завод. І от буквально на початку липня офіційна СБУ висловила звинувачення про те, що в Росію дирекція хотіла вивезти від собі весь завод. Тобто для цього була підготовлена відповідна документація, підготовлено вже був демонтаж цілих цехів. Ті, хто був в Харкові, можуть уявляти, це багато гектарів завод, величезні цехи. Це хотіли вивезти, проте СБУ не дало. Хоча цей завод, знаєте, стає якби приватне підприємство, і воно не є в складі стратегічних оборонних підприємств. Проте саме на нього зараз держава хоче розмістити певні оборонні закази, тому що технології, які там є напрацьовані, є унікальними, і обладнання, попри те, що частково воно є морально застарілим, все одно воно є унікальним.
А Романе, от хто такий Ярославський, власне, можливо, для наших слухачів? Тобто він є росіянином, так?
Ні, Ярославський, Харків'янин, живе в Харкові, він українець єврейського походження, скажімо так. Він якраз має таку більш помірковану, більш таку, можна сказати, за Україну позицію, принаймні в проросійських висловлюваннях його ніхто не ловив, але попередній власник Дерипаска, це він є якраз росіянином, і він пов'язаний з компаніями, які торгують газом. І, власне, кілька років, взагалі, цей завод, він такому, попри свій потенціал, він перебуває в такому, знаєте, затримки для зарплати, низькі зарплати, там, 3 місяці останнім часом не платять таке. І цей перехід у власність. Є сподівання, що він оздоровить завод. От, і все-таки цей завод буде працювати на Україну. Проте цей перехід викликав те, що взагалі зараз зупинилася на певний час там діяльність, проходить санація, частина людей чи буде звільнена чи ні, там все в підвищеному стані. От буквально нещодавно там відбувся пікет, близько 200 людей, працівників цих заводів виступили проти. Вони вважають, що це рейдерство. Так, ну, знаєте, як в Харкові проходять пікети, вони часто, скажімо, відверто, так, це вже давно не є секретом, значна кількість пікетів, вони є просто проплаченими. Так, коли працівникам щось обіцяють за це, і вони виходять з певними гаслами. Ну, попри це завод власника все-таки поміняв. Ще таким важливим для Харкова, і це чути, знаєте, в розмовах між людьми, які їздять в транспорті, це чергове підвищення на теплоносії. Як відомо, дозволено було на рівні Києва підвищити тарифи на тепло. І це означає, що в Харкові опалення, яке, ну, надзвичайно дорогим, в принципі, надзвичайно дорогим, воно може підвищитись два з чимось рази. В Харкові воду, яка централізоване є опалення, яке нагрівається на, так, знаєте, і транспортується вода за кілька кілометрів, буває десятків кілометрів, і нагрівається ця вода, як не дивно, газом. Газом, який є страшно дорогий, який підвищений. Тобто, і це, знаєте, це між людьми це обговорюється дуже жваво. То, що люди, ну, гляньте, в два рази на тепло.
Ну, це дуже пригнічує людей, звичайно, мешканців Харкова. А от як, чи можете ви нам змалювати таку картину? Приблизно, скажімо, зарплата людини, середньостатистичного харків'янина. І скільки він з цієї зарплати повинен заплатити ось за ці нові тарифи? Як це виглядає в цифрах?
Ну, зарплати є дуже різними, але, скажімо так, 3 тисячі, 5 тисяч зарплати – це вже треба пошукати роботу. От, ну, тобто ви можете розуміти, що 100 доларів, а 150 доларів, так, на місяць.
В середньому це є зарплата, так?
Так.
Це добре вже вважається. Невелик.
Якщо беремо статистично, та, є певні професії, які більш оплачувані, так? І, до речі, саме такі низькі зарплати, вони, ну, по-перше, унеможливлюють оплату за тепло, там, 1000 гривень за тепло, за опалення, за місяць, в зимній період, а може бути і більше. Рятують, звичайно, субсидії. Значна частина людей оформили субсидії, мають серйозні знижки, і це, звичайно, дуже важливо. Проте багато, далеко не всі можуть оформити субсидії по різним причинам. От, бо там оця градація, коли даються субсидії, коли ні, вона дуже тонка. І треба сказати, що міська влада, яка заопікується цими субсидіями, таким життєво важливим для багатьох харків'ян моментами, вона часто ці питання затягує. От, наприклад, зараз субсидії начебто припинили свою діяльність. От зараз уже не нараховуються субсидії протягом 5 місяців в Харкові. Чому? Тому що вони роблять перерахунок. Я не знаю, як можна 5 місяців робити перерахунок, ну, але це факт. Тобто 5 місяців люди не будуть отримувати субсидії. От, потім ці субсидії, якщо вони будуть знову відновлені для цих людей, яких буде перераховані, то вони наче перерахують і за ці місяці. Але от такі, знаєте, нюанси,
ну, звичайно, ще плюс
до сторонніх людей може здаватися дивним. Як це так? Але людей це нервує.
Звичайно. Нервує. Ну і плюс, можливо, можливі, напевно, якісь зловживання. Не без того, правда, на рівні ось цих субсидій. Хтось, можливо, отримає субсидії, хто цілком забезпечений, але робить якісь, знаєте, махінації і отримує ці субсидії. А хтось просто не має, не має можливості зробити ці субсидії, навіть фізично не може зробити, і не отримає, і буде платити всю суму. Тобто, я думаю, що є і такі випадки, правда?
Ну, можливо, ну, так, щоб масово такі випадки, я, наприклад, не чув, хоча я так спостерігаю за цією темою. Там, тому що, в принципі, вони-то перевіряють, який дохід, яка зарплата, яка житлова площа. Але якщо людина, припустимо, має дві хати, хай вона навіть маленькі, то вона може отримувати субсидію тільки в тому місці, де вона живе, бо субсидія видається на людей. От.
Романе, я перепрошую, нам зараз потрібно перейти на рекламу, трішечки перерватися, але я дуже прошу вас залишатися з нами на зв'язку і звертаюся до наших слухачів, можливо, у когось є питання. Ми зараз обговорюємо дуже такі життєві теми і говоримо з Романом Черемським з Харкова. Будь ласка, наш телефон 773-235-77-70, телефонуйте після реклами, і ми на хвилину зараз перервемося і повернемося після цього.
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7 година 51 хвилина. Ви слухаєте Незалежне Радіо. І з нами на зв'язку Харків Роман Черемський. Романе, чи чуєте ви нас?
Так, добре чую. І дякую. Хотів продовжити тему. Mm-hmm. Знаєте, зараз в Харкові є, та й по всій Україні, зокрема в Харкові, йде такий процес знову перерозподілу майна, але вже якого плану? В Харкові, як відомо, більшість людей, переважна більшість людей, живе в багатоповерхових будинках. 9-поверхових, 12-поверхових, 16-поверхових. Mm-hmm. І згідно закону, до 1 липня треба було, щоб ці будинки або обрали управляючу компанію, або створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і керували цим будинком самі. Бо до цього цим всім заопікувались так звані ЖЕКи, або в Харкові це називалось жилкомсервіс, компанія, яка всім цим розпоряджалася. І держава вирішила передати це в ОСББ. Звичайно, це все, знаєте, зараз щойно вже є інформація, що цей термін вже буде не 1 липня, а аж до початку 2017 року перенесли. Міська влада не дуже хоче віддавати ці будинки на керування об'єднанням із власниками квартир, які знаходяться в цьому будинку. Мені довелось бути на одному з засідань, такому показовому, де власники квартир зібралися прямо у дворі такого багатоповерхового будинку. І, знаєте, ця напруженість, постійно ця недовіра. Так? З одного боку, недовіра до представників влади, що вони можуть щось нажухати, обманути. З другого боку, недовіра до один до одного. Напружені такі, трохи несварливі спілкування, дуже негативне ставлення до преси, яка там знімається все. Mm-hmm. Так? Оця недовіра, вона має підстави, тому що постійно йде десь підозра у людей, що хтось хоче обманути, десь хочуть обікрасти і так далі.
Ну, ви знаєте, ця практика ЖЕКів, я пам'ятаю, з минулого принаймні, тобто це багато хто з наших слухачів зіштовхувався з роботою ЖЕКів, ті, які тут є зараз в Америці, і вони пригадують, наскільки це, як ця служба працювала, тобто без хабаря ти не можеш залагодити жодну справу, а ось, власне, за папером приходилося стояти величезні черги, вони працювали якось дуже специфічно, в певні години, люди не встигали після роботи, тобто це дійсно потрібно було поміняти, ну, на наскільки успішно, ми будемо бачити.
Зараз ідея там обман на якому плані, що люди платять за ті послуги, а ці послуги насправді ефективними. Робиться там 10% від тих послуг де-факто. От. І, звичайно, знаєте, це дуже великі гроші там крутяться, і це все от такі підозри до обману викликають недовіру. Навіть між самими, от люди живуть, сусіди, вони сваряться, вони кричать, тому що вони бояться, що може бути щось не так. З таких важливих моментів треба зазначити, що пройшли вступні тести ЗНО, так зване, здобувши незалежне оцінювання. Випускники шкіл мали можливість скласти тести і попробувати себе в вищому навчальному закладі. Знаєте, в Харкові дуже багато вищих навчальних закладів, майже до півсотні. Я не знаю, університетів, мабуть, лише університетів в два рази менше, ніж у всій Франції. Це тільки в Харкові. Питання якості різне, але вже зараз оголошено про те, що на 10% підвищується оплата за навчання практично в більшості вищих навчальних закладів, які йдуть по контракту, студенти, до яких йдуть по контракту. Щоб так зорієнтувати наших слухачів, скільки це вартість, вона може здатись невеликою. Та? Це від $400 на рік до тисячі. Тисяча – це максимум. Це юриспруденція або стоматологія.
Зрозуміло.
А якщо беремо заочне навчання, то це в два рази менше. Тобто це там від 250 доларів, там до 500. Так? Тобто, здавалось, ціни невеликі, але і таке підвищення, воно також б'є по кишені. А треба сказати, що випускники традиційно дуже ретельно готуються до ЗНО. Ви знаєте, ця програма, яка є зараз до вступу, переважна більшість тих, з ким я спілкувався і опитував, випускників, як вони готуються з репетиторами. Тобто школа не витягує той рівень, який необхідно для того, щоб людина вступила в вищий навчальний заклад. Щодо рівня викладання в вишах в Харкові, то тут питання, звичайно, різне. Дуже, знаєте, мало є університету, де не готують юристів, але чи економістів, та, які потім, яким дуже складно потім знайти роботу. Але це зараз така, знаєте, напруга була у випускниках. Ну, багато хто успішно склав, зараз вже будуть подавати документи на підставі цих тестів. А повертаючись до рівня зарплат, да, от ви запитували, яка середня зарплата.
Так.
От дуже цікавий факт. Зарплата в Збройних силах України, в Нацгвардії, куди потрібні люди. Так, от
так.
Є знайомі, які шукають, от в Нацгвардію конкретний підрозділ треба від 7 тисяч гривень. Так? Тобто це від 300 доларів на місяць. Тобто зарплата досить 2 рази вища, як середня. Ну і то не так легко знайти бажаючих. Тобто такий дивний момент, такий певний острах у людей в Харкові все викликає. Якщо ми візьмемо зовнішню рекламу в Києві, де то досить багато реклами, яка закликає йти в Нацгвардію, в Збройні Сили України, в тому ж самому метрополітені чи білборди, то в Харкові такої реклами дуже мало. Дуже мало є певний острах, вплив російської пропаганди досить сильний, і воно висловлюється, от буквально позавчора випадок, їду в маршрутці, так, яка їде в пригород Харкова, заходить учасник бойових дій в формі нацгвардієць з синьо-жовтими нашивками. По закону він має право проїхати безкоштовно. У нього є документи, він воював. Його шофер викидає. Каже, ні, не можна, по закону не можна. Це і починає там щось отмазки. Це якщо є сидячі місця, то можна, а так не можна. І просто виганяє, так. Ну, можливо, таке ставлення ви також
знаєте,
до Збройних сил
є здавалося...
певною мірою показове.
Так,
тому що є частина людей, які дуже позитивно ставляться, а є, які негативно, відверто скажемо.
Ой, я не знаю, чи це можливо вирішити цей конфлікт, якщо ось на рівні людей є таке нерозуміння, несприйняття тих, хто захищали, власне, їхню землю. І зараз цю людину ігнорують і викидають з автобуса, ви кажете, для того, щоб навпаки звільнити йому місце і якось підтримати цю людину. То це парадокс, який, ну... які нам на сьогоднішній день незбагненні. Чи ми можемо дійсно думати про якесь вирішення цього конфлікту на Донбасі, коли є таке ставлення на рівні звичайних людей і міста, яке, ну, одне з таких, скажімо... Я розумію, що Харків є загалом російськомовним містом, але це місто досить свідомих людей, мені видається. Як видається?
Частина людей є свідомих, але велика частина, які намагаються не висловлювати свою сепаратистську позицію, але вони є ці люди, вони... І є, і вони принишкли. Ну, що казати, якщо тему, яку не можна зазначити, це суд над Кернесом.
Так.
Місяць назад було останнє засідання, перенесли тепер на 4 липня. Так, як він поводить себе, і, ну, цей сам суд, йому важкі злочини закидають. Так? І цей суд тягнеться, і тягнеться, і тягнеться, і тягнеться, і тягнеться, тобто тягнеться. Це... А він керує, і керує, і має повагу. Тобто, можливо...
Романа, я дуже перепрошую. Ми мусимо вас перервати, оскільки у нас завершується ефір. Залишилося буквально кілька секунд у нас. Тому ми зрозуміли, що питання Кернеса залишається в повітрі, тобто далі він керує. Але, власне, те, про що ми почули, було надзвичайно цікаво про те, як живе звичайний харків'янин, про що він думає, які в нього думки, які в нього ідеї. Про все це почули сьогодні від Романа Черемського. Романе, до наступної зустрічі. З нетерпінням будемо чекати вашого виходу в ефір. Дякуємо за важливу і цікаву інформацію. А всім звичайно гарних вихідних, перепрошую, гарного чудового дня. Сьогодні понеділок. Вже вихідні пройшли, але день чудовий і сонячний. Отож, почуємося завтра на хвилях Незалежного радіо.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я.